Labrīt, draugi!
I see some new faces here today.
Es redzu pāris jaunas sejas šodien šeit.
Welcome to our new visitors.
Laipni lūgti jaunie ciemiņi.
Welcome to our family.
Nē, laipni lūgti ģimene.
You're not a visitor.
Jūs neesat ciemiņi.
Ephesians 2:19.
Efeziešiem 2:19.
You are no more strangers and foreigners.
Jūs vairs neesat svešinieki.
Because you walked into the household of God.
Jo jūs esat ienākuši Dieva namā.
James 1:17.
Jākab 1:17.
Every good gift,
katla laba dāvana,
and every perfect gift,
un kats labs devums,
comes down from above.
Nāk no tā Kunga.
Is that true?
Vai tā ir taisnība?
From who?
No kā?
The Father of lights.
No tā gaismas tēva.
With whom?
Caur kuru?
There is no variableness, neither shadow nor turning.
Nav nekādas ēnas un nekas nemainīsies.
First time I've ever gotten gifts like this.
Pirmo reizi man kāds uzdāvina šādas dāvanas.
I got 4 from the children.
Es dabūju 4 tādas no bērniem.
Is that a nice gift?
Vai tā ir jauka dāvana?
Where did it come from?
No kurienes tā nāca?
Thank you. Yeah.
Yeah,
came
no
from above through the children.
No augšienes caur bērniem.
Is a new heart a gift?
Vai jauna sirds ir dāvana?
Ezekiel 36:26.
Ezekiel 36:26.
I will create in you a
Es
new
piešķiršu
heart.
Tev jaunu sirdi.
I'll take out the heart of stone.
Es izņemšu akmens sirdi.
And give you a heart of flesh.
Un iedošu tev miesas sirdi.
Hebrews 10:16.
Ebrejiem 10:16.
The new covenant.
Jaunā derība.
I'll write my law.
Es rakstīšu savu likumu.
Where?
Kur?
In your two places,
divās vietās,
your mind,
tavā prātā,
and in your heart.
Un tavā sirdī.
In the mind means you know it.
Tavā prātā tas nozīmē, ka jūs to
But
zināt.
But in heart means you love it.
Bet tavā sirdī tas nozīmē, ka jūs mīlat.
Psalms 40:8.
Psalmos 48.
I delight to do thy will, O my God.
Man ir prieks darīt tavu gribu, O Kungs.
Thy law
Tavs likums
is where?
Ir kur?
In my heart.
Ir iekstīts manā sirdī.
The Lord wants one thing this morning.
Tas Kungs vēlas vienu lietu šajā
Proverbs
rītā.
Proverbs 23:26.
Salman pamācības 23:26.
My son.
Mans dēls.
Give me your.
Dāvā man, dod man savu.
Finish it.
Pabeidziet to. Heart.
It's all simple.
Tieši tā, sirdi.
Isn't that great? He's a good God.
Dievs ir labs Dievs.
Now, next question.
Nākamais jautājums.
How much of your heart does he want?
Cik daudz no jūsu sirds viņš vēlas? All.
All.
Visu.
Matthew 5:3.
Matteja 5:3.
Blessed are the poor in spirit.
Svētīgi tie, kas garā nabagi.
For theirs is the kingdom of heaven.
Jo viņiem mantos debesu valstību.
What is the kingdom of heaven?
Kas ir debesu valstība?
Matthew 13:45.
Matteja 13:45.
The kingdom of heaven.
Debesu valstība.
Is like unto a merchant man selling good pearls.
Ir kā tad, kad pārdevējs.
Like a merchant man seeking goodly pearls.
Kā pārdevējs, kurš meklē labas pērles.
Verse 46.
46. Pantā.
Now you help me.
Jūs palīdziet man.
Verse 46.
46. Pantā.
And when he found the one pearl of great price.
Kad viņš atrada to vienu pērli par lielisko cenu.
He sold.
Viņš pārdeva.
Cost you everything.
Everything.
No,
visu.
To have a relationship with God.
Lai jums būtu attiecības ar Dievu.
Cost you everything.
Tas jums izmaksās visu.
You say, well, it's all grace, it's free.
Jūs sakāt, tas taču ir žēlstība, tas ir bez maksas.
Well, that's true.
Tā ir taisnība.
But it costs you everything.
Bet tā izmaksā jums visu.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Now, I'll tell our new people that are here.
Es pasāstīšu mūsu jaunajiem ģimenes locekļiem, kas jau
braukuši.
Jaunajiem brāļiem un māsām.
Last night.
Vakar vakarā.
I had a struggle with peanut butter.
Man bija tāda cīņa ar zemesriekstu sviestu.
Who was here last night for the meeting?
Kurš no jums bija vakar vakarā šeit pasliet rokas?
Yeah, you'll never guess what's inside that.
Jūs nekad neuznesiet, kas ir šeit iekšā.
I opened it up.
Es to attaisīju vaļā.
Guess what's inside there.
Uzziniet, kas tur ir iekšā. Peanut butter?
Nuts!
Rieksti!
I love these more than peanut butter.
Man šie patīk daudz vairāk nekā zemesrieksts
sviests. You can't have my nuts.
Jūs nevarat dabūt šos riekstus.
Now, if you're new today,
ja jūs šodien esat pirmo reizi atbraucis,
you don't know what I'm saying.
Jūs nesaprotat, par ko es runāju.
But if you were here last night,
bet ja jūs bijāt vakar vakarā šeit,
understand.
Jūs saprotiet.
The 10th commandment.
Desmitais balsts.
Thou shalt not covet my nuts.
Tev nebūs iekārot manus riekstus.
But the Lord help me.
Lai tas Kungs man palīdz.
Last night our subject was selfishness.
Vakar vakarā mūsu tēma bija savtīgums.
Now the problem is.
Problēma ir tāda.
God gave me one.
Dievs iedeva man vienu tādu paciņu.
Gave me two.
Otru.
Gave me three.
Trešo.
Gave me four.
Ceturto.
Now. Acts 20:35.
Apstuļu darbi 20:35.
It's more blessed.
Ir labi, ir svētīgāk.
To give.
Ņemt.
Than to receive.
Nekā ņemt.
Do you believe that?
Vai jūs tam ticat?
Thank you. for your wife.
Okay.
Now I'm ready to begin.
Tagad es esmu gatavs sākt.
I opened the Bible when I was 35 years old.
Es atvēru Bībeli, kad man bija 35 gadi.
Yesterday somebody asked me what my position, my job was before I became a Christian.
Vakar man kāds jautāja, kāds bija mans amats, mana profesija, pirms es kļuvu par kristieti.
I said I was a criminal.
Es teicu, es biju noziedznieks.
I'd been in jail.
Es biju bijis cietumā.
I was drunk.
Es biju dzērājs.
And a dope dealer, drug dealer.
Un es arī izdalīju narkotikas, pārdevu narkotikas.
And my wife was a New Age Indian spiritualist.
Mana sieva bija indiešu spiritualismā.
A Buddhist.
Budiste.
Oh, I hated to give away those nuts.
Ah, kā man negribējās atdot tos riekstus.
I said, God help me.
Es teicu, Dievs palīdzi man.
Come on, is God good?
Ne, Dievs ir labs.
Yeah, God's good, isn't he? Somebody say God's good in Latvian.
Sakiet, Dievs ir labs latviski.
All right.
Amen.
Yeah, half of you speak English anyway.
Pusi no jums tāpat angliski saprot.
There are no secrets in the tent.
Nav nekādu noslēpumu šajā teltī.
So let me pause for one moment.
Tāpēc mums būs maza pauzīte.
Last night I said, you may be asleep, I don't know.
Vakarā es sacīju, ka jūs esat iespējams aizmiguši, jo es nezinu, jūs esat tik klusi.
But in America,
bet Amerikā,
we know if you're awake.
Mēs zinām, kad jūs esat pamodušies.
Because the people that are awake,
jo cilvēki, kas ir pamodušies,
when you say something they agree with,
kad jūs sakāt kaut ko tādu, kam viņi piekrīt,
they say what?
Viņi saka ko? Amen.
So if you want to say amen,
tādēļ, ja jūs vēlaties teikt amen, jūs jūties brīvi, varat to darīt.
Make me feel at home.
Un tas man liks jūsties kā mājās.
Hebrews. Luke chapter 11.
Lūks 11. nodaļa.
Verse 2.
Otrais pants.
When you pray,
kad jūs lūdzat,
say,
sakiet.
Our Father.
Mūsu Tēvs.
The same Father.
Tas pats Tēvs.
Now, the Jews called Abraham.
Jūdi sauca Abrahamu.
Their father.
Par savu Tēvu.
Abraham.
Abrahams.
When he appears in the Bible.
Kad viņš parādās Bībelē.
Genesis 18 verse 19.
1. Mozes 18:19.
God says.
Dievs teica.
I know him.
Es viņu pazīstu.
Who's Moses writing about?
Par ko Mozes raksta?
Abraham.
Par Abrahamu.
That man.
Tas vīrs.
Will keep the way of the Lord.
Turēs tā Kunga ceļu.
He'll command his household after him.
Viņš pavēlēs arī savam namam to darīt.
Abraham is my man.
Un Abrahams ir mans vīrs.
You know why the Bible was written by Jews?
Vai jūs zināt, kādēļ Bībele sarakstīja ebreji?
The Bible was written by Jews.
Bībele tika sarakstīta, to sarakstīja ebreji.
Except.
Izņemot.
The book of Acts.
Apustuļu darbus.
The book of Luke.
Lūkas evaņģēliju.
And the fourth chapter of Daniel.
Un Daniela grāmatas 4. nodaļu.
Nebuchadnezzar wrote that.
Nebukadnecars uzrakstīja to.
Daniel chapter 4 verse 1.
Daniela 4. nodaļa, 1. pants.
I, Nebuchadnezzar.
Es, Nebukadnecars.
Yeah. Remember what Nebuchadnezzar said?
Vai atcerieties, ko viņš teica?
Daniel 4 verse 30.
Daniela 4, 36
pants. Is not this great Babylon that I have built?
Šī ir tā lielā Babilonija, ko es esmu uzbūvējis.
Daniel told him in Daniel 2:21.
Daniela 2:21, Daniels viņam teica.
God removes the kings.
Dievs noņem ķēniņus.
Did God remove Nebuchadnezzar?
Vai Dievs noņēma Nebukadnecaru?
Yes, did he put him back in?
Vai viņš viņu ielika atkal atpakaļ?
And what did Nebuchadnezzar say?
Un ko Nebukadnecars teica?
Daniel 4 verse 17.
Daniela 4:17.
The most high God ruleth in the kingdom of men.
Visaugstākais Dievs valda cilvēku valstībā.
Nebuchadnezzar got a new heart.
Nebukadnecaram bija jauna sirds.
We need a new heart today.
Mums šodien ir vajadzīga jauna sirds.
I'd like to study how to get a new heart.
Es vēlētos runāt par to, kā mēs varam iegūt jaunu sirdi.
Using Abraham.
Izmantojot Abrahamu.
You say amen?
Jo jūs varat teikt amen.
So there's Abraham.
Tātad Abrahams.
God shows Abraham.
Dievs parāda Abrahamam.
And the Bible follows the history of the children of Abraham.
Un Bībele izsako Abraham bērnu vēsturei.
And it tells you.
Un tur ir teikts.
Well, the Jews said.
Ko ebreji teica.
If you want to be saved.
Ja jūs vēlaties būt glābti.
You got to be a child of Abraham.
Jums ir jābūt Abrahama bērnam.
You got to be a Jew.
Jums jābūt ebrejam.
Is that true?
Vai tā ir taisnība?
Some say yes, some say no.
Daži saka jā, daži saka nē.
So many say yes, many say no.
Daudz saka jā, daudz saka nē.
What does the Bible say?
Ko saka Bībele?
Man does not live by bread alone.
Cilvēks nedzīvo no maizes vien.
Matthew 4:4.
Matei 4:4.
But by every word.
Bet no katra vārda.
that Thank cometh you. Out Romans of the 10, 17.
Kas iziet no Dieva mūtes.
Faith comes by hearing.
Romiešiem 10, 17.
And hearing
Ticība
by the
nāk
word
no
God.
Dzirdēšanas, un dzirdēšana nāk no Dieva vārda.
And there's no way to be changed.
Nav nekāda veida, kā tikt pārmainīts.
No way to get a new heart.
Nav nekāda veida, kā dabūt jaunu sirdi.
Except by receiving the truth.
Izņemot to, kad mēs saņemam patiesību.
Now, Jesus is the truth.
Jēzus ir patiesība.
What I'm saying.
Tas, ko es saku.
Christ is about to say about Abraham.
To pašu Kristus teiks par Abrahamu.
I'm not just guessing at Bible verses.
Es neuzminu vienkārši kaut kādus Bībeles pantus.
In John chapter 8.
Jāņa 8. Nodaļā.
Jesus starts talking about Abraham.
Jēzus sāk runāt par Abrahamu.
And what I'm saying now is what he said then.
Un tas, ko es saku tagad, ir tas, ko viņš teica toreiz.
John 17:17.
Jāņa 17:17.
Sanctify them through the truth.
Svētī tos caur patiesību.
Finish it for me. Thy word is truth.
Jo tavs vārds ir patiesība.
Thy word is a
Tavs vārds ir
Psalm 105 verse 19.
101. Psalms 19. Pants. Light unto my path.
Yeah, that's it. Proverbs 23:23.
Maniem ceļiem. Salman pamācības 23:23.
By the truth and sell it not.
Patiesībā.
John 14:6.
Jāņa 14:6.
I am the way.
Es esmu ceļš.
And the truth.
Patiesība un
God's currency is truth.
Dieva valūta ir patiesība.
This is the truth.
Šī ir patiesība.
We need a new heart this morning.
Mums šorīt ir vajadzīga jauna sirds.
If you say I don't need a new heart,
ja jūs sakāt, ka jums nevajag jaunu sirdi,
you're in worse condition than that boy that needed a heart transplant.
Jūs esat daudz sliktākā stāvoklī nekā tas puisēns, kuram ir vajadzīga sirds transplantācija.
Because the young boy was sick.
Jo jaunais zēns bija slims.
And he knew it.
Un viņš to zināja.
Problem is Seventh-day Adventist.
Problēma ar Septītās dienas adventistiem.
We come to church.
Ir tā, ka mēs nākam uz
draudzi. We pay our tithes.
Mēs maksājam desmito.
We're vegetarians.
Mēs esam vegetārieši.
And we think we're sons of Abraham.
Un mēs domājam, ka mēs esam Abrahama bērni.
You'll never see the kingdom of God.
Bet jūs nekad neredzēsiet
debesu valstību. In order to be a child of Abraham.
Lai mēs varētu būt Abrahama bērni.
You got to do what Abraham did.
Jums ir jādara tas, ko darīja Abrahams.
And this morning I want to test our experience by Abraham.
Un šajā rītā es vēlos pārbaudīt mūsu pieredzi caur Abrahamu.
Do you have to be a Jew to go to heaven?
Vai jums ir jābūt ebrejam, lai nokļūtu debesīs?
Absolutely.
Protams.
Romans 2:28-29.
Romiešiem 28:29.
Verse 28.
Otrā nodaļa.
What a Jew is not. In verse 29, what a Jew is.
28. un 29. pantā, kas ir un kas nav ebrejs.
First verse 28.
First.
Romans 2:28.
Romiešiem 2:28.
A Jew.
Ebrejs, jeb jūds.
Is not a Jew.
Nav jūds.
Outwardly.
Jā, pēc miesas.
Yeah. A Jew is a Jew.
Jūds ir jūds.
Inwardly.
Iekšēji.
It's not circumcision of the flesh.
Tā nav miesas apgraizīšana.
Finish it for me.
Pabeidziet, kas tur ir teikts?
Heart.
Bet sirds apgraizīšana.
That's a spiritual Jew.
Tas ir garīgais jūds.
Spiritual Jew.
Garīgais jūds.
And next question.
Nākamais jautājums.
Where does circumcision come from?
No kurienes nāk apgriezīšana?
Who did it begin with?
Ar ko tā sākās?
Abraham.
Abraham.
Genesis 17.
Pirmā Mozes 17.
Verse 10 and 11.
10. un 11. pants.
God walked up to Abraham.
Dievs piegāja pie Abrahama.
Gave him a big old knife.
Iedeva viņam nazi.
Abraham said, what do I do with that?
Abrahams teica, ko man ar to darīt?
God said, cut it off.
Dievs teica, nogriez.
What did Abraham do?
Ko Abrahams darīja?
Okay.
Labi. Un nogriezās.
Now, a man would not think of that.
Vīrietis par to neiedomātos.
Now, a man would never think of circumcision.
Vīrietis nekad neiedomātos par apgriezīšanu.
You say amen?
Vai jūs varat pateikt
amen? Can a man say amen?
Vai vīrieši var pateikt amen?
But now, next question.
Nākamais jautājums.
What was the purpose of circumcision?
Kāds bija mērķis apgriezīšanai?
It says it, verse 10 and 11, Genesis 17.
10. un 11. pantā, 1. Mūsu 17. nodaļā ir teikts, kāds ir mērķis? Pasakiet man.
What'd you say?
The sign of covenant.
That's it, yeah, amen.
Derības zīme.
It's just
tā.
A sign.
Tā ir tikai zīme.
Of an agreement, a covenant.
Par vienošanos, par derību.
When you cut that off,
kad jūs to nogriežat nost,
it's an outward sign,
tā ir ārēja zīme,
that you have cut this off.
Ka jūs esat nogriežuši arī šo.
And that's all it is.
Un tas ir viss, kas tur ir.
Romans 6, 4, 5, and 6.
Romiešiem 6, 4, 5, un 6.
When you're baptized, you go down into the water,
kad jūs tiekat kristīts, jūs tiekat pagremdēts ūdenī, nomirstat tur nāvē.
And you come up, Romans 6:4.
Un Romiešiem 6:4.
To walk in newness of life.
Augšām celšies jaunai dzīvībai.
It's an outward, it's a baptism.
Kristības
is an outward profession.
Ir ārēja atzīšanās.
I tell you I'm going to join the church.
Ka es jums saku, ka es pievienošos draudzei.
I give my heart to God.
Es nododu savu sirdi Dievam.
I take my vows.
Es esmu apsolījis to.
And then I go into the water.
Un tad es tieku pagremdēts ūdenī.
Can I come up out of that water a royal sinner?
Vai es varu iznākt no šī ūdens kā grēcinieks?
Yes.
Jā.
Well, it's got to be inwardly.
Bet tam jānotiek iekšēji.
Isn't that true?
Vai tā ir tiesa?
Next question.
Nākamais
jautājums. How many are married?
Cik daudz no jums ir precējušies?
Okay.
Labi.
Now, keep your hands up.
Paturiet savus rokas augšā.
How many want to be married?
Cik daudz vēlas būt precējušies?
Everybody, all right, put your hands down.
Varat nolēst savus rokas.
If I had a daughter,
ja man būtu meita,
and a young man came to me,
un kāds jauns vīrs atnāktu pie manis,
and he asked me permission,
un lūgtu man atļauju,
to have a relationship with my daughter,
lai viņam varētu būt attiecības ar manu meitu.
All right, you fathers, what's the first question you'd ask?
Kas ir pirmais jautājums, tēvi, ko jūs uzdotu? Es nedzirdu nevienu jautājumu. I can't, they're not saying anything.
You don't know?
Jūs nezināt, ko jūs uzdot? Will you love her?
Wrong question.
Nepareizs jautājums.
No, will you love her?
Vai tu viņu mīlēsi?
Wrong question.
Nepareizs jautājums.
Will you love God?
Vai tu mīli Dievu?
Because if your wife does not love God,
jo, ja tava sieva nemīl Dievu,
she cannot love you.
Viņa nevar mīlēt arī tevi.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat? Amen.
My wife loves me.
Mana sieva mani mīl.
And by the way, friends,
un starp citu draugi,
Latvian and American, same thing.
Latviešiem un amerikāņiem tas ir tas pats.
We got the same heart.
Mums ir tā pati sirds.
I am number two in my wife's life.
Es esmu otrais savas sievas dzīvē.
Who's number one?
Kas ir pirmais?
I say praise the Lord.
Dievs, tieši tā.
Yeah, so that's very simple.
So
the man comes.
Tātad šis jaunais vīrs nāk.
I want a relationship with your daughter.
Es vēlos attiecības ar jūsu meitu.
Are you a seven-day Adventist?
Vai tu esi vienas dienas Adventists?
Wrong question.
Nepareizs jautājums.
Wrong question.
Nepareizs jautājums.
Are you a spiritual Jew?
Vai tu esi garīgs jūds?
Has your heart been circumcised?
Vai tavs sirds ir apgraizīta?
That's the question.
Tas ir jautājums.
And that's the question for you this morning.
Un tas ir jautājums arī jums šajā rītā.
Are you a spiritual Jew? Has your heart been circumcised?
Vai jūs esat garīgs jūds, vai jūsu sirds ir apgraizīta?
Next question.
Nākamais
Can
jautājums.
I take this coat off?
Vai es varu novilkt šo žaketi?
Man, hot in this place.
Jo
is that okay,
Cameron?
Is that okay, my brother?
Vai tas, tas nekas?
It's hot in this place.
Šodien ir karsti šeit.
Pastor, is that okay, Pastor Billis? I'm okay,
right?
I don't want to do anything wrong.
Mēs negribam neko nepareizi.
I want to be politically correct.
Es gribu būt politiski pareizs.
I want to observe protocol.
Es gribu ievērot protokolu.
And you know, I want a heart.
Es vēlos sirdi.
The outside can be perfect.
Ārējais var būt ideāls.
And the heart black.
Bet sirds var būt melna.
And what asked the question. So this morning.
Lūk, tāds ir jautājums šajā rītā.
Abraham to test our Christian experience.
Mēs izmantosim Abrahām, lai pārbaudītu mūsu kristiešu pieredzi.
By the way,
vienkārši.
I'll give you a Bible verse.
Es jums pastāstīšu kādu Bībeles
pantu. Talking about Latvians.
Kas runā par latviešiem.
Latvians.
Par latviešiem.
Matthew 8 verse 11.
Mateja 8:11.
Matthew 8:11.
Mateja 8:11.
Many.
Daudzi.
Shall come from the east and the west.
Nāks no austrumiem un rietumiem.
Many shall come from Latvia.
Daudzi nāks no Latvijas.
And sit down.
Un apsēdīsies.
With Abraham.
Ar Abrahamu.
Isaac.
Īzāku.
And Jacob.
Un Jākabu.
Where?
Kur?
In the kingdom of heaven.
Debesu valstībā.
That's you.
Tie esat jūs.
And that's me.
Un tas esmu es.
If I said, when I said I was in jail.
Kad es teicu, ka es biju cietumā.
And you thought less of me.
Un jūs domājat sliktas lietas par mani.
You're in worse shape than I am.
Jūs esat sliktākā stāvoklī nekā es.
Can somebody say amen?
Vai kāds var pateikt āmen?
Yeah, we are all in trouble.
Mēs visi esam nepatikšanās.
Only God can make a sour man sweet.
Tikai Dievs var skābu vīru padarīt saldu.
Pastor Martin, I know I can't say your name. Pastor Martin, I said.
Mācītājs Mārtiņš.
He should change it there. Now, isn't he a sweet man?
Vai viņš nav salds vīrs?
No, he comes, he stands up and he sings.
Viņš
he's a sweet man.
Viņš un sāk dziedāt.
So, say amen for Pastor Martin.
Pasakiet āmen mācītājam Mārtiņam.
But he wasn't always that way.
Bet viņš nevienmēr tāds ir bijis.
He was a sinner.
Viņš bija grēcinieks.
Dead in trespass and sin.
Mīlis savos pārkāpumos.
He was as sour as that red berry I gave at breakfast the
Viņš
other
bija tik skāps kā tās sarkanās ogas brokastīs vienu dienu.
But when the Lord changes the heart,
bet kad tas kungs maina sirdi,
the sour becomes sweet.
Skābais kļūst salds.
Amen?
Amen.
So we test ourselves against Abraham.
Mēs varam pārbaudīt sevi caur Abrahamu.
I'm glad to be in Latvia.
Es esmu priecīgs būt Latvijā.
I'll never forget giving away those nuts.
Es nekad neaizmirsīšu, kā es atdevu tos riekstus.
When I saw those nuts.
Kad es ieraudzīju tos riekstus. Un kas jau?
Praise the Lord.
Slavēju to Kungu. Lord.
And I almost cried when I gave them away.
Es gandrīz sāku raudāt, kad bija jāatdod.
You know how tall I am?
Jūs ziniet, cik garš es esmu?
I ride on a cheap plane seat to go home.
Es mājās braukšu lētajā lidmašīnas
it's
vietā.
It's a 9-hour flight to get from Amsterdam back to home.
9 stundu lidojums no Amsterdams uz mājām, ekonomiskajā klasē.
I was on a flight once from West Africa.
Reizi biju no Rietuma Āfrikas lidojumā uz Parīzi.
I got in this plane seat.
Es iekāpu lidmašīnā.
And the seat next to me was empty.
Un man blakus esošā sēdvieta bija tukša.
I said, praise the Lord.
Un es teicu, slava tam Kungam. Es izstiepos un slavēju Dievu.
Praise the Lord. The flight attendant tapped on my shoulder.
Un tad pie manis pienāca stjuarte.
Yes.
Es teicu, jā.
She said, there's a woman in her and her child up there.
Tur ir sieviete.
And her husband's back here.
Un viņas bērns un viņas vīrs ir šeit.
Would you change seats with her so they could sit next to the husband?
Varbūt jūs varat mainīt savas vietas ar viņu, lai viņi var sēdēt kopā ar savu vīru.
Where's the seat?
Un es jautāju, kur ir tā sēdvieta?
There's 1, 2, 3.
Tur ir 1, 2, 3 sēdvietas.
So one in the middle.
Tā, kas tur viducītī.
Can I still say?
Vai es joprojām varu teikt?
Praise the Lord.
Slava tam Kungam.
I should be able to.
Man vajadzētu.
Praise the Lord.
Slava tam Kungam.
So now Abraham.
Abrahams.
Genesis chapter 12.
Pirmā Jāņa 12. Nodaļa.
Verse 1.
Pirmais pants. Pirmā Mozes 12. Nodaļa, pirmais pants.
Abraham had a nice home.
Abrahamam bija jauka māja.
Do you?
Vai jums ir jauka māja?
I was talking, you know, Katrina, the pastor's wife. You know Katrina? Gave her testimony yesterday.
Vai
you know
Katrina, zinat, right? Katrinu?
Where is she going?
Uz kurien viņa dodas?
Japan, right?
Japānu, jā.
God called her out of her father's house.
Dievs aicināja viņu ārpus no viņas tēva mājām.
I talked to Katrina alone.
Es esmu runājis viens pats ar
Katrinu. Right there.
Viņa sēdēja tur.
This is before her mother walked up.
Tas bija pirms viņas māte pienāca mums klāt.
She says, God called me to Japan.
Un viņa saka, Dievs aicināja mani uz Japānu.
I said, that's great.
Es saku, tas ir lieliski.
She said, I'm scared.
Viņa saka, man ir bail.
Called her out of the parents' house.
Dievs ir aicinājis viņu ārpus no viņas vecāku mājām.
Why?
Kādēļ?
Give her a new heart.
Lai dot viņai jaunu sirdi.
Called Abraham out of his father's house.
Viņš aicināja Abrahamu ārpus viņa tēva mājām.
Why?
Kādēļ?
Give him a new heart.
Lai dotu jaunu sirdi.
Abraham said.
Abrahams teica.
Where am I going?
Kur es došos?
God said.
Dievs teica.
Thank you.
Es tev parādīšu.
I'll show you. Not going to tell you.
Es tev neteikšu.
But you get your shoes on.
Bet uzvelc kurpes.
And God said.
Un Dievs teica.
You go that way.
Dodies tajā virzienā.
And what did Abraham say?
Un ko Abrahams teica?
I'll go. Hebrews 11 verse
10. Es došos. Ebrejiem 11:10.
Verse 10. Abraham was looking for a city.
Meklēja pilsētu.
That hath foundations.
Kurai bija pamati.
Can anybody finish it?
Vai kāds var pabeigt to?
Whose builder and maker was God.
Kuras uzcēlējs bija Dievs.
Now, by the way, if any translation is wrong, you help us, right?
Ja kaut kas ar tulkojumu nav pareizi, jūs man palīdzēsiet, vai ne?
Because most of you are doing that smartphone.
Jo lielākā daļa jums tur telefonā ir. Internetā ir.
And watching those American movies.
Ir amerikāņu filmas.
I know you speak English.
Es zinu, ka jūs runājat angliski.
Hebrews 11, verse 13.
Ebrejiem 11:13.
He counted himself a pilgrim and a stranger.
Viņš sevi uzskatīja par ceļotāju un svešinieku.
Abraham?
Abrahams.
Where's home?
Kur bija viņa mājas?
I'm just passing through down here.
Es vienkārši šeit esmu caurējot.
Now I ask you.
Tagad es jautāju jums.
Where's home?
Kur ir mājas? In heaven.
We're just passing through.
Mēs vienkārši esam ceļinieki.
I'm a pilgrim and a stranger.
Es esmu ceļinieks un svešinieks.
Next question.
Nākamais jautājums.
Can I take those nuts to heaven?
Vai es varu paņemt tos riekstus uz debesīm?
Next question.
Nākamais jautājums.
Are people putting all their energy?
Vai cilvēki ieliek visu savu enerģiju?
All their heart.
Visu savu sirdi.
Into building up their kingdom here.
Lai uzbūvētu savu valstību šeit.
Instead of thinking about the kingdom there.
Tā vietā, lai domātu par valstību tur.
And nobody said anything.
Un neviens neko neteica.
John 18:36.
Jāņa 18:36.
My kingdom is not of this world.
Mana valstība nav no šīs pasaules.
If my kingdom were of this world.
Ja mana valstība būtu no šīs pasaules.
My servants would fight.
Tad mani kalpi cīnītos.
And Peter pulled the sword out.
Pēters izvilka zobenu.
And Jesus said.
Un Jēzus teica.
John 18 verse 11.
Jāņa 18:11.
Put up the sword.
Noliec nost to zobenu.
Because if you live by the sword.
Jo ja tu dzīvo zobena dēļ. Tu mirsi no zobena.
We didn't pray yet, did we?
No, we didn't. Right. Pielūksim.
Father in heaven.
Debes Tēvs.
We're getting to an important point.
Mēs dodamies pie svarīgas domas.
Oh, Lord, don't leave us now.
Kungs, neatstāj mūs tagad vienus.
Ask it in Jesus' name.
To mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
And I forgot to ask you this question.
Un es aizmirsu jums uzdot arī šo jautājumu.
Joshua 5. 13, 14, and 15.
Jozuās 5, 13, 14, 15.
I'll do 13, 14.
13, 14.
You do 15.
Un jūs nosauksiet 15. 13.
13. Joshua turns.
Jozuā atgriežas.
Sees a warrior.
Ierauga karotāju.
The sword in
Zobens.
His hand.
Viņa rokās.
Joshua says.
Un Jozuā saka.
Are you for us or for adversaries?
Vai tu esi par mums vai pret mums?
And the Lord says.
Un tas kungs saka.
14.
14. Pantā.
I come to you as a captain of the Lord's host.
Es nāku pie tevis kā kunga kara pulka vadītājs.
Verse 15.
15. Pants.
What's it say?
Take off your shoes.
Take off your shoes.
Novelc savas kurpes.
Today we don't take off our shoes.
Šodien mēs nenovelkam savas kurpes.
We turn off our cell phones.
Mēs izslēdzam savus telefonus.
So if that telephone is on.
Ja tas telefons, jūsu telefons ir ieslēgts.
Honor God and turn that thing off.
Lūdzu godājiet Kungu un izslēdziet viņu.
Is that a good idea?
Vai tā ir laba doma?
I'll give you one reason.
Es jums iedošu vienu iemeslu.
Because the devil.
Jo Sātans.
By this time.
Šajā laikā.
Knows where I'm going.
Jau zina, ko es vēlos teikt.
The devil knows where I'm headed, John chapter 8.
Sātans zina, Jāņa 8. Nodaļā.
And if your cell phone is turned on.
Un ja jūsu telefons ir ieslēgts.
Just before I hit verse 32, 36 and 39.
Tieši pirms mēs nonāksim pie 32. 36. un 39. Pantu.
Can make that phone ring.
Sātans liks tam telefonam iezvanīties.
And it draws your attention.
Un tas novērsīs jūsu uzmanību.
And you missed it.
Un jūs būsiet palaiduši to garām.
If you put it on vibrate.
Ja jūs to uzliksiet uz vibrēšanas
doesn't matter.
Signal.
Just still vibrates, right?
Tas joprojām sāks vibrēt.
He knows when to make that phone ring.
Viņš zina, kad likt tam telefonam sākt zvanīt.
And a person next to you.
Un cilvēks, kas jums būs blakus.
Will be distracted by you.
Arī viņa uzmanība tiks novērsta.
So if the person next to you.
Tādēļ, ja cilvēks, kas jums
asleep,
ir blakus, ir aizmidzis.
Wake him up.
Pamodiniet viņu.
Yeah. It's not my words, it's God's words.
Tie nav mani vārdi, tie Dieva vārdi.
I only use God's words.
Es tikai izmantoju Dieva vārdus.
That's the only way to change the heart.
Tas
right?
Ir vienīgais veids, kā mainīt sirdi, vai ne?
Now. So there's Abraham.
Tad ir Abrahams.
The pilgrim, the stranger. Seeking a family in heaven.
Kurš meklē ģimeni debesīs.
Had a circumcision.
Viņam ir bijusi apgaizīšana.
But we all have character traits.
Bet mums visiem ir rakstura īpašības.
Pastor there, pastor can sing.
Piemēram, mācītājs šeit var dziedāt.
Pastor can smile.
Mācītājs var smaidīt.
He can play the guitar.
Viņš var spēlēt ģitāru.
These are character traits.
Viņam ir rakstura šīs
they're
īpašības.
Outward, but they're
ārējas.
I'm sorry, they're qualities.
Tas ir tā kā, nu, talanti, ja tā var
outward.
Teikt.
There are
ārēji.
Inward qualities.
Ir arī iekšējas raksturīpašības un
talenti. That matters.
Iekšiena ir svarīga.
The Bible, when it comes to Abraham,
kad runa ir par Abrahamu,
mentions one thing more than anything else.
Bībele piemin vienu lietu vairāk nekā visas
it keeps cits. Saying this about Abraham.
Tā turpina teikt to par Abrahamu visu laiku.
Genesis 12.
Jāņa 12.
Verse 2.
Otrais pants.
What does it say about him?
Kas tur ir teikts
par viņu? What's that inward quality?
Kas ir tas pēdējais vārds, tā īpašība?
That man was going to be what?
Tas vīrs būs par ko?
Did anybody say it yet? Genesis 12 verse 2. I'll wait.
Mēs pagaidīsim.
I'll get some water. I'll wait.
Pirmā mūzes 12:2 pēdējais vārds. Abrahams būs par Father to great nations.
True.
Jā.
The father of the faithful.
Viņš būs ticīgo tēvs.
But I will make
bet
you
es tevi padarīšu
a
par blessing, svētību.
That's what the Bible said. I didn't make that up.
Tas ir tas, ko Bībele saka, es to neizdomāju.
So the question is,
tad jautājums ir šāds.
Are you a blessing?
Vai jūs esat par svētību?
Now let's test it.
Pārbaudīsim
John
to.
Chapter 8.
Jāņa 8. Nodaļa.
We start with verse 34, go back to 32, back to 39.
Tad mēs sāksim ar 34. Pantu, turpināsim ar 32.
So,
un tad atgriezīsimies pie 39. Ja jums ir Bībele, atveriet savas Bībeles.
I'm sorry, 36.
36. Atvainojamies, nevis 34.
Now, somebody, well, no, 32. 32. Ye shall know the truth. You might, yeah, make sure I got the right ones. Verse 32. Ye shall know the truth.
32. Pants, tātad. Jūs atzīsit patiesību.
And?
Un patiesība
will make you free. Shall make you free.
Un patiesība jūs darīs brīvus.
Now, 36.
36. Pants.
Somebody read the first half.
Izlasiet kāds pirmo pusi.
The first half.
Pirmo pusi tikai. If the sun will set you free.
Then you shall be free indeed.
Tad jūs patiesi būsit brīvi.
The sun sets you free.
Ja nu dēls jūs darīs brīvus.
By giving you the truth.
Viņš jūs darīs brīvus, dodot jums patiesību.
And then the sun says in verse 39.
Un tad 39. Pantā ir teikts.
If you are the children of Abraham.
Ja jūs esat Abrahāma bērni.
Finish it.
Pabeidziet, kas tur ir teikts?
Do the works of Abraham.
Dariet Abrahāma
darbus. We have a saying in Tennessee.
Mums Tennesseeā ir tāds teiciens.
Like father?
Kā tēvs?
Like son.
Tāds dēls.
A chip off the old block. You know that one? No. Yeah, like father, like son.
Kā tēvs, kāds tēvs, tāds dēls.
Verse 40.
40. Pants.
You're trying to kill me.
Jūs man meklējat nokaut.
Abraham would never do that.
Abrahams to nekad nedarītu.
Those were not children of Abraham.
Tie nebija Abrahāma bērni.
Are you?
Vai jūs esat?
If you are, you'll do the works of Abraham.
Ja jūs esat, jūs darāt Abrahāma darbus.
Now, that's okay.
Tas nekas.
That's all right, right?
Viss kārtībā.
Now, that was just this one I asked you to turn the phone off.
Tas bija tieši tāpēc, kas jums jautāju izslēgt telefonu.
Now we need mercy and grace.
Tagad mums ir vajadzīga žēlastība.
Hebrews 4:15-16.
Ebrejiem 4:15-16.
Come boldly to the throne of grace.
Nāciet droši pie Dieva troņa.
You may receive what?
Lai jūs saņemtu ko?
Mercy and grace.
Žēlastību.
When?
Tad.
In your time of need.
Kad jums tas būs nepieciešams.
All right, praise the Lord.
Slavējiet to Kungu.
So that's it. Are you a blessing?
Vai jūs esat svētība?
Because if you're not a blessing.
Jo ja jūs neesat svētība.
You're a.
Jūs esat. A curse.
Curse.
Lost.
Yeah, a curse.
Yeah, lost.
Now, Abraham.
Abrahams.
And then we test us. See,
tas
we're in the
mums.
Bible right now.
Mēs tagad esam Bībelē.
We're soon to leave the Bible.
Mēs drīz.
And go to Latvia.
Pamatīsim Bībeli un dosimies uz Latviju.
So does Abraham.
Tāpat arī Abrahams.
God said, put your shoes on.
Dievs saka, uzvelc apavus.
And go.
Un dodies.
We know where he was going.
Mēs zinām, kur viņš devās.
Canaan.
Uz Kānānu.
How many seven-day Adventists in Canaan?
Cik daudz septītās dienas adventistu ir Kānānā? Nulle.
Not one.
Neviena.
Zero.
Nulle.
Abraham said, go where?
Abrahams teica, kur man iet?
And Abraham went.
Un Abrahams devās.
And there's the king of Shechem.
Un tur bija Sihems ķēniņš.
There's Abimelech.
Abimelechs.
And begins to interact and relate.
Un viņi sāk sarunāties, komunicēt
pagans and heathens.
Ar šiem pagāniem.
And their response to Abraham.
Un viņu atbild uz Abrahāma teikto.
That man's a blessing.
Ir šis vīrs ir svētība.
Our test is not in the camp meeting.
Mūsu pārbauda nav šeit telts sanāksmē.
Our test is not in the church.
Mūsu pārbauda nav draudzē.
Our test is in Canaan.
Mūsu pārbaudījums ir Kānānā.
Our little sister Katrina is about to get that test.
Mūsu mazā māsa Katrina tūlīt piedzīvos to pārbaudījumu. Viņa dodas uz vietu, kur tur nav kristiešu.
And that
un tas
is the test.
Ir pārbaudījums.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Because in church,
jo draudzē,
we act nice.
Mēs uzvedamies labi.
We look nice.
Mēs izskatāmies
we
labi.
We smell nice.
Mēs smažojam labi.
We don't fight.
Mēs necīnamies.
We're polite.
Mēs esam pieklājīgi.
We eat vegetarian.
Mēs esam vegetārieši.
That doesn't mean anything.
Tas neko nenozīmē.
How do you relate to those outside the church?
Kā jūs attiecaties pret tiem, kas ir ārpus draudzes?
I'll give you an example.
Lūk piemērs.
You know what the word marijuana, pot, ganja means? Yeah, my anybody, you
know. Jūs zināt, kas ir marihuāna, zālīte.
Marijuana, pot, ganja. I used to grow it organic.
Es to audzēju kādreiz.
But I was healthy.
Bet es biju veselīgs.
I was growing organic marijuana.
Es audzēju to dabīgo marihuānu.
Made my own booze.
Taisīju pats
beer and wine.
Sev vīnu un alu.
Made it myself.
Visu darīju taisīju pats
no
sev.
No preservative, no bisulfates.
Tur nebija nekādi sulfāti klāt nekas.
It was healthy booze.
Tas bija veselīgs alkohols.
It was a healthy pot.
Veselīga zālīte.
So when the Lord came to me,
kad tas kungs nāca pie manis,
he asked me to give it up.
Viņš man lika to visu atstāt.
And by God's grace,
un Dieva žēlstībā,
I did.
Es to izdarīju.
Then I went to work in Jamaica.
Un tad es devos strādāt Jamaikā.
You know the big religion in Jamaica?
Jūs zināt, kas ir lielākā reliģija Jamaikā?
Rastafarians. Rastafarians.
Rastafārieši.
Thank you. God, thank you, thank you. Somebody knows that.
Kāds kaut ko zina par to.
Part of their religion.
Daļa no viņu religijas.
Is what?
Ir kas?
Smoking
marijuana.
So I went down to Jamaica.
Tā, nu es devos uz Jamaiku.
I was with the vice president of the conference.
Es biju ar savienības viceprezidentu.
We went to the market to buy some bananas.
Mēs devāmies uz tirgu, lai nopirktu banānus.
I went in there.
Es iegāju iekšā.
I said to the pastor.
Es viņam saku mācītājiem.
What's that?
Kas tas ir?
I said, what's that?
Es viņam prasu, kas tas ir?
He said.
Viņš saka.
I knew what it was.
Es zināju, kas tas ir.
And all these Rasta guys are over there smoking and doing these things.
Tur visi tie rastafārieši, viņi smēķē un dara visu kaut ko.
And that's my test.
Un tas ir mans pārbaudījums.
I woke up.
Es piegāju klāt.
Yeah, what you got?
Kas tev tur ir?
What you got there?
Kas tev tur ir?
Oh, it's good.
Oh, tas ir kaut kas labs.
Yeah. I said, I got something better.
Es viņam teicu, man ir kaut kas labāks.
I got some good stuff.
Man ir kaut kas daudz labāks.
And they say,
viņi saka, kas?
What you got?
Kas tev ir?
You know, that is the test for me.
Tas bija pārbaudījums man.
Do I have some good stuff?
Vai man ir kaut kas daudz labāks?
Thank you. Sure
Protams.
I do. Is it better than that?
Vai tas bija labāks par to?
Yeah, friends, they got the wine of Babylon.
Viņiem bija Babilonijas vīns.
Revelation 14 verse 8.
Atklāsmes 14:8.
And we got the truth.
Un mums ir patiesība.
Ephesians 6:14.
Efeziešiem 6:14. Mums tā ir.
We give it to them.
Mēs to dodam viņiem.
And they receive it.
Un viņi to saņem.
If we are a blessing.
Ja mēs varam būt par svētību.
Very simple.
Pavisam vienkārši.
Now, me.
Tagad es.
And then you.
Un tad jūs.
What time do I need to stop?
Cikos mums jābeidz?
What time is it? 12:35?
12:35, kaut kur tā.
At 10 minutes. Who's in charge here? Is
Kurš šeit ir atbildīgais par to? Vai mums vēl ir 10 minūtes?
Okay, thank you.
Jā.
Oh, hour. Okay. 3 hours.
No, stundi
cancel
3.
Lunch. Just cancel lunch.
Atcelsim pusdienas.
John 4:32.
Jāņa 4:32.
I have food to eat, meat to eat, you know not of.
Man ir ēdiens, par ko jūs nezināt.
I'll be short.
Es būšu īs.
All right. I was coming back from South Korea.
Es atgriezos no Dienvidkorejas.
Landed in Los Angeles.
Nosēdāmies Los Angelesā.
I got to Los Angeles in the morning.
Nonācām uz Los Angelesā no rīta.
My flight home.
Mans lidojums mājās.
The next morning.
Bija nākamajā rītā.
So, I slept on the floor at the airport. This is what I do. I sleep on the airport floor.
Gulēju uz lidostā uz grīdas.
Got a call from a lifestyle guest, a past guest.
Saņēmu zvanu no kādam...
Brother?
No kāda ciemiņa mūsu dzīvesveida centrā, kurš teica, brāli?
Yeah.
Jā.
How'd you know I was here?
Kā tu zināji, ka es esmu šeit?
Your wife told us.
Tava sieva mums pateica.
Yeah. Are you are you hungry?
Vai tu esi izsalcis?
Yes.
Jā.
We're going to pick you up and take you to lunch.
Mēs tevi savāksim un aizdīsim pusdienās.
Praise the Lord.
Slāva tam kungam.
So, he came and his mother.
Viņš atnāca ar savu māti.
Came and got me.
Ieradās, savāca mani.
To a vegetarian restaurant.
Aizved mani uz vegetāru restorānu.
All you can eat. You know what all you can eat means?
Visu, ko tu vari apēst. Tāda vieta, kur tu liec visu, tā kā bufete.
I had not eaten in 24 hours.
Es nebiju ēdis 24 stundas.
I got a plate.
Es paņēmu šķīvi.
I filled it 3 times.
Trīs reizes piepildīju.
Don't do that.
Nedariet tā.
That's eating too much.
Tas nozīmē, ka jūs pa daudz ēdat.
But I was sitting there.
Bet es tur sēdēju.
And there's an orange.
Un tur apelsīns.
And a plum.
Un plūma.
And a cantaloupe.
Un
and your rice.
Melone,
and the bread.
Un
maizi,
and
the
peanut
butter.
Un tur ir sviest.
And then I said thank you.
Un tad es teicu paldies.
Time to go back.
Ir laiks doties atpakaļ.
To Los Angeles airport.
Uz Los Angeles lidostu.
So we're in the car.
Tad mēs esam mašīnā.
I'm happy, feeling good.
Es esmu laimīgs.
And there's a sign. There's a sign. Airport that way.
Lidosta uz to pusi.
And she goes that way.
Un viņa pagriežās uz otru pusi.
But she lives here.
Bet viņa dzīvo šeit.
Is this woman lost?
Vai šī sieviete ir apmaldījusies?
We drive 2 kilometers.
Mēs braucam 2 kilometrus.
She turns into the hotel.
Viņa iebrauc viesnīcā.
Turns around.
Pagriežās.
Hands me the key.
Padod man atslēdziņu.
She said, you're staying here tonight.
Viņa saka, tu šovakar paliksi šeit.
Airport shuttle run 24 hours a day.
Lidostas autobus 24 stundas diennaktī brauc.
I said goodbye.
Es atvadījos.
Went into the room.
Iegāju istabā.
King size bed.
Tur bija liela, milzīga gulta.
I fell into the bed.
Es iekritu tajā gultā.
I couldn't sleep.
Es nevarēju pagulēt.
Jet lag.
Jo man bija laika pārmaiņas dēļ.
Got my computer out.
Paņēmu savu datoru.
And I wrote that woman a letter.
Un uzrakstīju tai sievietei vēstuli.
And I said, dear sister Cleo.
Un es teicu, mīļā māsa Cleo.
You are a daughter.
Tu esi.
Of. Say it louder.
Sakiet, tu esi.
Abraham.
Abrahama meita.
I'd like you to stand.
Es vēlētos, lai jūs pieceļaties.
I'm going to pray to finish.
Un mēs pielūksim, lai noslēgtu.
Before I pray,
bet pirms es lūdzu,
I've got something I need to say to you.
Man ir kaut kas, ko es vēlos jums pateikt.
And I say this from my heart.
Un es saku to no sirds.
You must be children of Abraham.
Jums jābūt Abrahama bērniem.
Because you've been a blessing to me.
Jo jūs esat svētība man.
I'll pray. Father, oh,
pielūksim.
One more. Forgot the last one. Romans 4.
Romiešiem 4.
Verse 3.
Trešais pants.
Abraham believed God.
Abrahams ticēja Dievam.
And it was counted unto him.
Un viņam to pieskaitīja par taisnību.
Our Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs.
We're thankful for the example of Abraham.
Mēs esam pateicīgi par Abrahama piemēru.
But we want more than his example.
Bet mēs vēlamies daudz vairāk nekā tikai viņu piemēru. Mēs vēlamies viņu pieredzi.
So it's my prayer.
Tādēļ mana lūkšana.
You'll help me not to be a curse.
Ir, lai tu palīdzi man nebūt par lāstu.
But to be a blessing.
Bet būt par svētību.
Thank you for my friends.
Es pateicos par saviem draugiem.
My family in Christ.
Manu ģimeni Kristu.
And as we have a many more hours on the Sabbath.
Mēs vēl sabatā pavadīsim daudz stundas kopā.
I pray we'll receive blessings.
Es lūdzu, lai mēs saņemtu svētības.
That we cannot even imagine.
Kuras mēs pat nespējam iedomāties.
So come close and help us.
Nāc mums tuvāk un palīdzi mums.
Give each one that which they need most.
Dāvā mums katram to, kas mums ir nepieciešams visvairāk.
For I ask it in Jesus' name.
To mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Āmen.
Amen.